вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Знам дека нашите, како да кажем, нашата македонска заедница е се уште со срам зборува за тоа, не сака да зборува на таа тема. Многу жени се уште страдаат. Можам да, јас за себе не можам да, не се срамам да кажам што сум поминала и како сум поминала и што сум видала во животот и што сум слушнала. Поминав во тој некој лош период во минатото. Ми беше многу тешко, затоа што бев тука некоја, како да кажам, во нова земја, во странска земја, каде што не го знаеш доволно јазикот, немаш никој свој, немаш ни пријателства, што значи на ново го почнуваш некој живот и доаѓаш на некој место каде што личноста која што треба најблиско да ти биде, таа личност што те издава и што те повредува. Он сам мислам дека си има некои своји проблеми психички, нормално после друга и алкохол, што ги има во системот, значи тоа и некој валјда трауми од детството негово. Меѓутоа тоа не дава за право за да некој се однесува така како што се однесува, нели? Имавме ситуација кога пред колку има година и пол дена, две години, каде што ние бевме поканети за католички од нели Божик, кај некој од децава од школа, од дечиња, каде што тој дозна, мислам, тие му кажа, тоа не беше тајна дека кај ќе одиме, што ќе одиме, каде што тој дојде пијан да ме вреѓа тука пред толку народ, пред толку луѓе, пред да ме срами. И дојде време и дури да се закани на мојот постар син, пошто мојот постар син е многу емотивен и не сака неправди. Тоа му е многу, многу добра душа има. Тоа му е многу убаво од него, меѓутоа ми е некогаш жал и тешко, затоа што сам дека ќе повеќе ќе страда во животот. Кога си човек што има добро срце, нели повеќе страдаш. Се закани на постариот син дека ќе не боде со нож. Каде што мојот постар син месеци, значи, кошмари имаше да плаче, да вика, да вришти, да доаѓа во мој кревет и да ми кажува како го сонува татко му, како го убива. Не мокна бев, пошто и самата имав некои своји проблеми и бев повредена и барав помош од социјални венели психолози, каде што требаше да идеме на разговор многу пати. Во тоа време мојот постар син не беше многу комуникативен и не ги прифаќаше тие некои работи. Пошто толку мака видов, не сакав веќе да им дозволам, тој се обиде пак да комуницира со нив, постариот се не сакаше никако да го види, така да остави ете просто. Едноставно се смири, да се смират ситуациите, затоа што не било прв пат да некој... Не сакам да размислувам што може да се деси на своето дете заради некој инат и некоја омраза што партнерот ќе има према тебе. Јас кога останав, што се вика, на улица и кога, ете, баш не знам како се погоди, имаше една емисија каде што мажот требаше да ги види, нели, децата на секоите недели и си ги уби децата и самиот се уби и остави писмо дека, ете, ти ги земав и децата и нема да имаш никого сега. И се, тие се некои последици што остануваат секогаш во животот, што не можеш да ги заборавиш, нели, и ќе те мачат. И кога такви некои мисли ти доаѓаат, не сакаш да дозволиш, затоа што детето ќе загине за него, нели, го сакаш и нема да дозволиш ништо да му се случи. Што можеш да направиш, ќе направиш. Сите тие работи некако многу ме повредија, затоа што секогаш, отекогаш сум рекла за самата себе, пошто привидејќи видов многу насилства во минатото со дали со моите родители или со комши или со роднини што сум ги изгледала, секогаш сум рекла нема никогаш јас да дозволам такво нешто да ми се случи, меѓутоа сепак се случи. Се борев да останам во таа некоја заедница, ми беше срам да кажам на некого, но се изборев и се оттргна под ситуацијата. И се уште мислам дека многу луѓе не ги признаваат овие наши тукашни психолози и за нив е тоа срам да кажат за депресија или за некои повреди. Јас мислам дека не треба жените воопшто да молчат, него треба да си кажат што ги мачи и да побараат помош, секако по...
Берем тука има каде да се побара помош, нели?
Да, секако. Австралија е... Знам дека и другите нации исто го имаат истиот проблем. Не сме до таа цел како што се во некои посиромашни земји каде што жената нема право на глас воопшто. Значи, ако го имаш гласот, изјасни го. Кажи го тоа своето што треба да го кажеш. Мислам дека со комуникација се може да се реши.
Домашното насилство е некаков маѓепсан круг од она што, барем што многу жртви го имаат. Кажано, како се одлучивте да излезете од тој маѓепсан круг?
Да, искрено кажано, не знам ни јас самата. Се трудев да... Можам да кажам дека некои, како ги викаат, warning signs, се покажа уште во Македонија, кога јас на почетокот бев мажена и сите тие работи. Мегутоа, секогаш давав, ајде може би поради ова, ајде може би поради она, ајде нова држава, па не ги знае законите, па фрустрација некоја или не знам што. Значи, дозволив да, ајде, ќе почнам некој нов живот во некоја друга држава, каде што планирам да бидам, мислам, се надевам, ќе бидам заштитена и се разочарувам. Останав со што се вика мало дете од година и пол и 4 месеци времена на улица. Буквално на улица. Среќа имам што околу мене имаше луѓе кои беа многу близки да ми помогнат на секаков начин на кој што можеа. Работното место каде што работев ме заштитеа жените, се додека не застанав на своји нозе. И до ден денеска некои работи не можам да ги заборавам, значи се уште ме болат ни сите тие маки што поминам, затоа што сепак кога си сама во некоја држава, се чувствуваш несигурно. Ти е страв, се размислуваш за многу начини. Јас мислам дека најголема сила ми дадоа децата што ги имав, да се борам за нив, да не паднам под некоја депресија, за да не се, да не ги повредам, да не се повредам самата себе си. Пригледајќи како мојата мајка се жртвувала за мене и моите брат и сестра, се осумнив на тоа незина некоја храброст. Јас и предходно неколку пати се обидов, ко напуштив, па повторно се вратив дома, не било тоа еднаш или два пати, било многу пати. Така да, кога бив спремена, кога бив веќе при крајот, сега дали емотивно или некоја тежина имав, он беше во затвор, 3 месеци беше во затвор, кога јас, затоа што се обиде да ме нападне, кога отидов дома да земам некои работи за децата и документи и спојалиште, затоа што излегов само со една пелена и едно ранче детско, од куќата. Каде што бев и проколната и сите тие работи. Он се обиде да ме нападне, полицијата го стопираше, меѓутоа затоа што нив ги нападна, тој беше притворен 3 месеци во затвор. И излезе од затвор, се обидавме, почнавме да комуницираме, пробавме повторно да бидеме заедно, затоа викам, не се враќај назад каде што е нешто веќе скршено. Затоа што одма во многу кратко време, уште повеќе и потешко беше насилството. Психичкото насилство, по моје мислење, е многу полошо отколку кога ќе те удри некој. Во смисла за тоа што емотивно те повредува внатрешно, навреди и понижување и сите тие работи што многу некако потешко се искажуваат, затоа што ги собираш внатре и почнуваш некогаш и да веруваш во тие работи. Не можам да кажам за мојот бивши мач, за дека на тој начин бев многу повредена, повеќе беше физичкиот. Меѓутоа, повторно, кога веќе решив да бидам во некоја врска, беше повеќе тоа, не знам зошто во тој некој, не знам како испаѓаат тие работи, да ме привлече некоја личност што повторно ќе ме повреди на некој начин.
Чудно, нели?
Да, секако е. Па тоа е тој некој круг што мора некогаш и што поскоро, јас сум за тоа да се бориш да останеш заедно. Да, меѓутоа треба и двете личности не би да се бурат, не само едната личност се бури, а другата да прави што сака. Меѓутоа, што побрзо од некои работи се решат и се тргнеш од таа ситуација, многу подобро за тебе. Многу жени остануваат под 10-20 години во таа таква некоја заедница. Се прават некоја маска, ќе става дека се во ред во тој некој брак, меѓутоа не е. И полошо прават за себе си. Најповеќе за самодовербата. За жените сме ние многу сме јаки. Да, секако, децата важно е многу да не биде некое карање, да не ги гледаат тие работи, пошто јас ги видов со своји очи многу насилства. И не можам да кажам дека мислев некогаш дека така треба, никогаш не сум го прифатила тоа, меѓутоа ете, сум останала во тие некои врски подолго отколку што требало, затоа што сум била, можам да кажам, како да кажам, и наед сум држала некој дека ќе пробам да го решам тој некој проблем и дека ќе успее и дека ќе биде се во ред во бракот или врската. Во секој случај не се исплаќа, затоа што сепак се жртвуваш себе си, децата ќе бидат уплашени. Влијае многу на децата, затоа што верувам дека многу жени го имаат тоа видено со своји очи, тоа некое насилство, и верувам дека не им причинувало задоволство да го видат тоа насилство, дека тоа им останало за секогаш некоја слика во животот. И сега да јас дозволам повторно да и мене таа некоја историја се повторува, нели не е фер, едноставно. И нема потреба децата да страдаат. Јас, ете, се потрудив и успеав, значи, работев додека ги имав и додека бев и бремена, и со првото и со второто, работев до последен ден, што се вика. Сум имала среќа што бе во оваа држава, што сепак државата ми помогна на многу начини. Луѓето беа многу, морам да кажам дека стварно беа солидарни и околу мене, што ми едноставно ми помогна. Мојата газарица каде што работев ми даде нова кола да ја возам, ете тие неколку месеци додека јас си купив кола, затоа што немав кола. Едноставно, а ти треба во ваша држава ти треба кола, не е како кај нас па автобуси или.
А државата во што најмногу помогна? Што беше најголемата помош?
Финансиски државата помогна многу. Во мојот случај финансиски и секако стамбено ми помогна. Исто така. Ми дадоа, како да кажам, прилика да ме упатија кон некои групи за да ми помогнат едноставно емотивно да се вратам, да се повратам на некоја на нозе, да ме упатат, како да кажам, за секој не вие тоа едноставно, како да си го продолжам животот. Иако без фамилија, многу е важно, тоа е, поддршката е многу важна, јас мислам, за секој еден човек, дали било дете, дали било некој возрастен.
Што би им порачале на оние жени кои не се осмелуваат на таков чекор, односно немаат доволно храброст или им е се уште постои таа стигма кај нив, срам, страв, особено срам што ќе рече околината, што ќе речат луѓето?
Јас мислам дека треба наискрено да зборуваат што повеќе, да го кажат својот глас, затоа што гласот тука се слуша. И во секој дневието, како и сами гледате, секогаш, кога и да прочитате нешто во весниците или на вести, на интернет, било каде, само се случуваат некои лоши работи за домашно насилство. Дали било врз жената, дали било врз детето. Не велам дека не некои мажи не биле повредени од жените. И тоа морам да го напоменам.
Процентот е многу помал.
Да, секако не сакам некоја дискриминација да направам према мажите. Меѓутоа, секако поголемиот број е сепак кај жената. Австралија е сепак земја која ги испочитува и мајката е се уште, можам да кажам, пак на прво место. Не треба да размислуваат за таа некоја стигма или што ќе кажат луѓето или што ќе се случи со сопругот или партнерот или било како.
Значи, ако не одат работите, побарајте помош.
Секако, побарајте помош, дадете го својот глас, помош има на секаде, затоа што погрешно е кога кога си во тој круг и само се вртиш во круг и насилството и само ај викаш, ќе си помислиш дека ајде ќе помине, нема да биде веќе така, ќе се подобри, ќе се подобри за недела, две, месец дена, меѓутоа повторно ќе почне. Дали тоа било насилство физичко, дали било психички или финансиски, насилство е насилство. Тоа е некое понижување, некој како да кажам, некоја самодоверба која ја губи жената, која самодовербата е многу, има големо значење воопшто.
Вие не повелете.
Како да кажам, им посакувам или сакам жените да го дадат своја, да се искажат,
да комуницираат за тоа, нели, и со оние што им се блиски и со тие услуги што се таму со таква цел да им се помогне.
Да, секако. Треба да имаат некоја комуникација. Тука имаат support groups, каде што јас самата бев членка, каде што одев со други жени што биле некои жртви на насилство од секакви нации и од секакви религии. Значи, не се случува само кај нас. Не сме само ние тие што сме биле повредени или уште сме повредени. Ги има секаде.
Домашното насилство е широко распространето и не познава, не разликува религија или вера или боја на кожа.
Да, секако. И секогаш кога си во некоја таква, како да кажам, во таква група, не се чувствуваш срамежлив, не се чувствуваш истоштен, него се чувствуваш како да не си ти сам, само со тој проблем. И имаш некоја поддршка од тие што се тука до тебе и се трудат на некој позитивен начин да те избадат од таа некоја.
Значи, вие си помогнавте со тоа што разменувавте собствени искуства, собствени начини како да се преброди кризата?
Секако, секој човек на различен начин некои работи ги поминува, ги издржува и се труди да си помогне сам на себе си. Јас за себе можам да кажам, а можам да кажам и за многу жени исто така, дека поддршката е многу битна, позитивниот збор е секако битен. Доволно се војни и доволно се некои други лоши работи што се случуваат во светот за да сега. И животот е краток, значи треба да го живееме, да сме сите позитивни, да бидеме добри едни со други, да не дозволуваме некој да не понижува и да не потиштува, значи да бидеме тоа што сме. И сакам само да потенцирам дека сите сме еднакви, сите го живееме животот, сите го дишиме истиот воздух, сите живееме на оваа една земја, каде што треба сите да се поддржуваме.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.